Somo la 11. Kanuni za Biblia zinatunufaishaje? 1. Kwa nini tunahitaji mwongozo? Muumba wetu ana hekima kuliko sisi. Anatujali kama baba mwenye upendo. Pia hakukusudia tujitegemee. Kwa hiyo, kama vile mtoto anavyohitaji mwongozo kutoka kwa wazazi wake, sote tunahitaji mwongozo kutoka kwa Mungu. Kanuni za Biblia zinatoa mwongozo ambao ni zawadi kutoka kwa Mungu.
Timotheo ya 2:3-16 inasema, kila andiko limeongozwa na Roho ya Mungu, nalo ni lenye faida kwa kufundisha, kwa kukaripia, kwa kunyosha mambo, kwa kutia nidhamu katika uadilifu.
Sheria na kanuni za Yehova hutufundisha njia bora ya maisha sasa na kutuonyesha jinsi tunavyoweza kupata baraka za milele wakati ujao. Kwa kuwa Mungu ndiye aliyetuumba, tunapaswa kufuata mwongozo wake.
Andiko la Zaburi 19:7 linasema, sheria ya Yehova ni kamilifu, hurudisha nguvu. Kikumbusho cha Yehova kinategemeka, humfanya asiye na uzoefu awe na hekima. Mstari wa 11 unasema, mtumishi wako ameonywa kupitia hizo. Anapozishika anapata thawabu kubwa. Andiko la Ufunuo 4:11 linasema, unastahili, e Yehova Mungu wetu, kupokea utukufu na heshima na nguvu, kwa sababu uliumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilitokea navyo vikaumbwa.
2. Kanuni za Biblia ni nini? Kanuni za Biblia ni kweli za msingi. Kwa upande mwingine, sheria hutumika katika hali fulani hususa. Tunapaswa kutumia uwezo wetu wa kufikiri ili kujua jinsi kanuni fulani inavyoweza kutumika katika hali fulani hususa. Kwa mfano, Biblia inatufundisha kwamba uhai ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kanuni hiyo ya msingi inaweza kutuongoza tunapokuwa kazini, nyumbani na tunaposafiri. Inatusaidia kuwa waangalifu tusihatarishe uhai wetu au wa wengine.
Andiko la Matendo 17:28 linasema, kwa maana kupitia kwake tuko hai, tunatembea na tunaishi, hata kama vile ambavyo baadhi ya washairi wenu wamesema, kwa maana sisi pia ni watoto wake.
3. Ni kanuni gani mbili zilizo za msingi? Yesu alizungumzia kanuni mbili zilizo muhimu sana. Ya kwanza inafunua kusudi la uhai wa mwanadamu, yani kumjua Mungu, kumpenda na kumtumikia kwa uaminifu. Kanuni hiyo ya kwanza inapaswa kuzingatiwa kila mara tunapofanya maamuzi. Wale wanaoitumia kanuni hiyo wanakuwa rafiki za Mungu, nao hupata furaha ya kweli na tumaini la uzima wa milele.
Andiko la Mathayo 22:36-38 linasema, Mwalimu, ni amri gani iliyo kuu zaidi katika sheria? Akamwambia, lazima umpende Yehova Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote na kwa akili yako yote. Hii ndiyo amri ya kwanza na iliyo kuu zaidi.
Kanuni ya pili inaweza kutusaidia kuwa na uhusiano wenye amani pamoja na wengine. Kuitumia kanuni hiyo ya pili hutia ndani kuiga jinsi Mungu anavyowatendea watu.
Andiko la Mathayo 7:12 linasema, basi mambo yote mnayotaka watu wawatendee ninyi, lazima ninyi pia mwatendee vivyo hivyo. Kwa kweli, hiyo ndiyo maana ya sheria na manabii. Andiko la Mathayo 22:39-40 linasema, ya pili kama hiyo ni hii, lazima umpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Sheria yote na manabii hutegemea amri hizo mbili.
4. Kanuni za Biblia zinatunufaishaje? Kanuni za Biblia husaidia familia kuwa na muungano wenye upendo. Pia, familia hulindwa na kanuni nyingine inayopatikana katika neno la Mungu, ya kwamba ndoa inapaswa kudumu.
Andiko la Mwanzo 2:24 linasema, ndiyo sababu mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye atashikamana na mke wake, nao watakuwa mwili mmoja.
Kwa kufuata mafundisho ya Biblia, tunalindwa kimwili na kihisia. Kwa mfano, kwa kawaida waajiri hupendezwa na wafanyakazi wanaoongozwa na kanuni za Biblia ambao ni wanyoofu na wenye bidii. Vile vile, neno la Mungu linatufundisha kuridhika na vitu vya lazima maishani, na kuthamini urafiki pamoja na Mungu kuliko vitu vya kimwili.
Andiko la Mathayo 6:24-25 linasema, hakuna anayeweza kuwatumikia mabwana wawili. Kwa maana atamchukia mmoja na kumpenda mwingine, au atashikamana na mmoja na kumdharau mwingine. Hamwezi kutumikia Mungu na utajiri. Kwa hiyo ninawaambia, acheni kuhangaikia uhai wenu kuhusu kile mtakachokula au kunywa, au juu ya miili yenu kuhusu kile mtakachovaa. Je, uhai si zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi? Mstari wa 33 unasema, basi endeleeni kutafuta kwanza ufalme na uadilifu wake, nanyi mtaongezewa hivi vitu vingine vyote. Timotheo ya kwanza 6:8-10 inasema, basi tukiwa na chakula na mavazi tutaridhika na vitu hivyo. Lakini wale ambao wameazimia kuwa matajiri huanguka kwenye majaribu na mtego na tamaa nyingi za kijinga zenye kudhuru, ambazo hutumbukiza watu kwenye maangamizi na uharibifu. Kwa maana kupenda pesa ndicho chanzo cha mambo mabaya ya kila aina, na kwa kujitahidi kufikia upendo huo, wengine wamepotoshwa kutoka kwenye imani na kujichoma kila mahali kwa maumivu mengi.
Kutumia kanuni za Biblia kunaweza kulinda afya zetu. Kwa mfano, kufuata sheria ya Mungu inayokataza ulevi kunatulinda dhidi ya magonjwa yanayohatarisha uhai na aksidenti. Yehova huturuhusu kunywa vileo kwa kiasi. Kanuni za Mungu hututahadharisha tuwe waangalifu kuhusu matendo na mawazo yetu pia. Hata hivyo, Wakristo wa kweli hawaheshimu kanuni za Mungu kwa sababu tu wananufaika wenyewe. Wanafanya hivyo ili kumheshimu Yehova.
Andiko la Mathayo 5:14-16 linasema, ninyi ndiyo nuru ya ulimwengu. Jiji lililo mlimani haliwezi kufichwa. Watu hawawashi taa na kuiweka chini ya kikapu, bali huiweka kwenye kinara cha taa ili iwaangazie wote walio ndani ya nyumba. Vivyo hivyo, acheni nuru yenu iangaze mbele ya watu, ili waone matendo yenu mema na kumtukuza Baba yenu aliye mbinguni.